Filloi sot në Bukuresht, Rumanis, mbledhja e shumëpritur e NATO-s, ndoshta një nga samitet më të rëndësishme të historisë organizatës. Nesër pritet që të ftohen në Paktin e Atlantikut 1, 2 ose 3 vende, siç tha në mënyrë të papërcaktuar zëdhënësi James Apathuari. Ai u shpreh me nota pozitive për përparimet e bëra nga Kroacia dhe Shqipëria për vuritheksin mbi mosmarrëveshjet për çështjen e emrit të Maqedonisë ndërmjet Athinës dhe Shkupit. Sipas zëdhënësit, NATO-ja do të presë që të dyja vendet të gjejnë konsensusin për këtë problem. Greqia ka qenë kategorike dhe ka kërcënuar se do të përdor veton nëse formulohet ndonjë ftesë për hyrjen e Maqedonisë në aleancë.
E para samitit, prezidenti amerikan Bush në një konferencë të përbashkët përshtyp me prezidentin rumun Basescu u shpreh në favor të integrimit të tre shteteve ballkanike, madje theksoi se edhe Ukraina e Gjorgjia do të bëjnë tashmë hapat e para drejt NATO-s. Nga ana tjetër, Bush zbuti tonin e përdorur deri tani ndaj Moskës, duke deklaruar se Rusia dhe Amerika duhet të bashkëpunojnë kundër terrorizmit e se lufta e ftoft ka përfunduar.
Sipas presidentit amerikan, Moska dhe NATO-ja duhet të bashkëpunojnë edhe për mbrojtjen me raketa që deri tani ka qenë mollë sherri në marrëdhëniet me presidentin rus Putin. Bush ka kërkuar gjithashtu që NATO-ja të dërgojë më tepër ushtar në Afganistan, sepse nuk mund t'ia lejojë vetes të mundet nga talebanët. Të dëgjojmë mendimin e profesor Alessandro Colombos, docent i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Milanos.
Në fillim të misionit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të ndërhynin vetëm e madje ta përjashtonin NATO nga sulmi i vitit 2001. Me pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan NATO-s të përmbushte detyra gjithni e më të mëdha, sa më shumë që operacioni shkonte drejt falimentimit. Prandaj përfshirja e NATO-s është problematike edhe nga pikpamja politike, por s'ka dyshim se do apo s'do alianca rrezikon mbijetesën e vet në Afganistan.
Temë tjetër e debatit është zgjerimi i NATO-s në ish Republikat Sovjetike në Gjorgji dhe Ukrainë. Çdo më thënie ka sot zgjerimi i aleancës atlantike drejt Kaukasit.
Do
të thotë sidomos një goditje fort dhe e mëtejshme për marrëdhëniet me Federatën Ruse. Nuk është e rasti që pjesa më e madhe vendeve evropiane kanë dyshime përsa i përket ftese zyrtare të Ukrainës dhe Gjorgjisë, në forma që kjo ftesë është bërë për vendet e tjera më parë.
Po për mbrojtjen me raketa, cili është roli i NATO-s në marrëdhëniet Shtetet Bashkuara të Amerikës-Rusi për këtë problem?
Në thelb NATO-ja nuk mund të mos marrë pjesë në këtë nismë. Nga ana tjetër, si NATO-ja ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë gjithçka për të përfshirë Federatën Ruse. Është një lojë e vjetër që vazhdon prej disa vitesh. Nga njëra anë, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që udhëheqin marrin një sër vendimesh të cilat dihet se do të përjetohen nga Federata Ruse si potencialisht agresive. E nga ana tjetër përpiqen të sigurojnë Rusinë me një seri masash institucionale. Pra, duhet parë sa mund të vazhdoj kjo loj.
Nga ky summit, do të dalë një NATO e ndryshuar?
Do të dalë një NATO e ndryshuar me një rezervë të vogël. Kjo është mbledhje e fundit administratës Bush. Në të vërtetë, ardhmja e NATO-s do të varet mbi të gjitha nga presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.